we tak banu kwa tonto. Oho Jehova ton sofo wa de domo. Visunu betoton, do hona visunu ometo ele ton budona yedo. Minin dodo nye he o hija igbadeji, bo meke nono a igbaloji le ekpo de dawede, ta idi nukoto yeton. Bo ewo omo o hilo ja igbaloji, bo kun okwen na do na avase melole. Eyi medese nudi do okwen loton, shiba bo ma yi nuwa sokbe khe ak vase lo, bo o hilo so wabo yi okbe eton, o hun eton na ti ito ko ewo lo suton. Ese nudi do okwen loton, shiba bo ma yi nuwa sokbe khe ak vase lo. Ohun eton na ti to ko ewo lo sutan eyin ko yi nu wa so gbe he avase lowe ogbe eton na ko yin hunhun legan sigba eyin nu hoto lo mo ohi loja bo ma kun opin lo na do reme lo le si ava bo ohi lo wa bo yi ogbe dopoto ye metan o me ni na kuna nu siwa eton titi wutu sigba yen na kan ohun eton bi osun alo nu hoto lo ton me na hi eton visunu gbe toton Nyeko yiwe do basi nu koto de na okwe zeli ton. Eyi hiye se oho son onu che me, hiye do na na ye avase sokbe he oho che. Eyi yen do na menye la kando, menye la kaye, hiye na ku dandan. Shigbabo hiye ma do ho na menye la kalo, na do ne avase na ewo ni do diyo son aliko e ton ji. Ewo na ku ta idi menye la kan, na nu chiwa e ton utu. Shigba nye na ka ohun e ton biyo son dewe. Shigba. Eyi hiye na avase menye la kan nado leko son aliko eton ji, bo ewo ogbe nado diyo. Ewo na kuna nushiwa eton utu, chigba e hon undo hiye na hunle ogbe towe. Podo hiye, visu nukbe toton, do na okwe zeli ton do, miko do do, ate shishikpo nyi nado miton le ekpo kokpe agmami, bo to hihe mi nado yokon ya yito a igbalo ji. To hwelo nulo, na we miso gan nukbe gbon. Do na ye do, di le nye tukbe. Wè ou klou non nou po jik pe to Jehova do. Nye manon ma ou vivide kpe kpe to oku menye la kan tome. Kaka ti man, nye jiro do menye la kan ni diyo son aliko e ton ji, bon nou be. Mi leko son aliko nye la kan mi ton le ji. Na na ek bon mina do ku, mi o kwe ze li ton e. O do hiye, visu nou kbe toton. Do na visu nou o meto e le ton le do. Dodo wi wa dodo non ton ma na hwle, to hwe nou e wana chi ate. Mojan we nyina wiwa menyina kanton ma na hen dagli, enye wo le koson nyina wiwa eton me. Mojan we dodo non de pepe ma na kpe nungo, na do nokbe, na dodo wiwa eton utu enye wa jo, bo e wo wa nyina do. To wenu enye do na dodo non do. E won undo hiye na nokbe, bo e wo de jido dodo wiwa eton go, bo wa o nyina. Azon dodo ton eton de pepe ma na nye fi flin, shigba e wo na ku, na o nyina ke eko wa utu. Bodo to wenu enye do na menye la kando. Hiye na ku dandan, bo e wo diyo son nyina do eton me. Bo wa nou he sokbe po dodo po, bo menye la kan lo so go a fasu nou lo jo. Bo go nou he yin finfin jo, bo so se ton na o sen do a e he no reme do bele. Bo do a lo te na nyina wiwa, e hon undo e wo na nokbe. E ma na ku. Nyina do de kwekwe he e ko wa, ma na yin hihia do kone. Na e wa nou he sokbe po dodo po utu, e hon undo e wo na nokbe. Shiba, o meto ele ko dodo, aliho Jehova ton yin ma wa dodo ton, to wenwe na yin do na nungbo ton, aliho ye ule ton we yin ma wa dodo ton. E yin dodo non de gbeko dodo wiwa eton go, bo wa o nyilan, edo na kuna nuke wa utu. Shiba, e yin menyina kande le koson nyina wiwa eton me, bo wa nuke sokbe po dodo po, e wo na nokbe, na mo wiwa utu. Shiba, me ule ko dodo, Aliho Jehova ton yin ma wa dodo ton. O kwe zeli ton e, nye na dagwe na medo po do po sokbe he aliho e ton. To jire de godo, to osun a o ton o kwe wia we ton ton me. To azan a ton ton osun kan limon benu yi mi ton ton me. Dawe de he hongan son Jerusalem, wa de bo domo.
To dagolo, ko yin higoli a yi.
To din, to weja yi he jenu kona wenu e dawe he hongan lo wa de. Alo Jehova ton ko wa jie. Wa ewu oko hun onuche wa po dawe lodo wa de to afonu ene utu onuche ko yin hun bo yen ma so yin nu bo pinu ba wenenu we oho Jehova to wa de domo visunu gbe toton meke nono gba kija ihele cheche to dido gando ayi gba izeli ton go do sunu do popo un jawe Abraham yin to ga ewo yi ayi gba lo sigba mi ule su ehon un do ayi gba lo ko yin ni na mi ta idi nutindo Ene utu, do na ye do, Nuhe okru no nukpo jikpeta Jehova do die. Me ole to nundudu khe me ohun ti te du. Me san oze nukun mitonle da ganglan bushi o khia o mitonle. Podo me ole no to hun sonda yi makpote. Ene utu, na igwa igbalo na do yi nutindo miton. Me kode jido o hi mitongo. Me san zindo nukonto o sunu le me. Podo doko doko miton. Ko he asi kome nwe tonton flu. Ene utu, na igwa igbalo na do yi nutindo miton. Nuhe hiye na do na ye die. Nuhe okru no nukpo jikpeta Jehova do die. Dile nye tok be, meke no no baki jale che che na jayi bon hidali. Nye na so yi meke to danfafa jile, na gbe kanile ta yi di nududu. Kodo azona hu meke ti to fi gangan po osuro po mele. Nye na hea yi gbalo jevo, ba yi na gbogbe mle mle. Sakla yi tona nye hihe wa okpodo, oso izeri tole na so gbogbe, kodo mede pe pe ma na jugbon fine wa iba. Ye na so nyo endo nyewe Jehova. To we nwe nye na hea yigba lo jevo, ba ye na gbogbe mle mle, na o sunu he ye ko wale ekpo utu. Na hiye ton visu nuk betotan, o meto ele to o hoto edo to ye de cheche, to a dole go kodo to o honle nu. Ye to dido na o dia weto do, edo medo kodo po lan no visu nu eton do, wa, bo dike minise o ho he wason Jehova de. Ye na be ye de kpli, bo siya indo nu konto eta edi o mechele. Ye na so se o hoto ele, shigba ye ma na ye nu wa sokbe khe ye. Na ye no yi o nu ye ton do pawe, to ali ho kloton me, shigba a hun ye ton gona nu kunken na ale ma wa dodotan. Pan, ye ta idi o han o wan ye ton de na ye, ta idi meke yi o gbe milo milo de doto haji, bo yi a zon yi yon en doto nu hoto haji nu deji. Ye na se o hoto ele, shigba dekpe peto ye me ma na ye nu wa sokbe khe ye. To we nu e na mo hendi, Odo ena mo hedi jawe, yena nyo endo yekwe gande kono cheche ye tonpon.